қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Бүгін біз бірінші рет, алғаш рет түскі шоу бағдарламасын жүргізгелі отырмыз. Әдеттегідей эфирдің жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің қозғайын деп отырған тақырыбымыз болашақта кім болғым келеді. Сіздердің өмірлеріңізде армандарыңыз орындалса, осындай бір мамандықтың иесі болғым келеді. Міне осындай мамандыққа ие болдым деген сияқты сонда бір немесе жете алмай қалған мамандарыңызға сіздер қол жетпесеңіздер, олармен де сіздер бөлсеңіздер болады. Ендеше біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Болашақта кім боламын деген сұрақ бәрімізді мазалайды деп ойлаймын. Кейбіреулері оның жауабын тапқан шығар, ал кейбірі әлі таба алмай жүрген болар. Кейде адам баласы өзі қалаған мамандығына қол жеткізе алмай да жатады. Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек, өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана бақытты, жұмысына сіңімді болады. Ал жүрегі қаламаған мамандық иелері көп қиындықтарға кездеседі. Ендеше әріптесім Нұрлан Мырзаға сөз беремін.
Ассалаумағалейкум, қымбатты сақадырменді, радио тыңдарман достар, тағы да сіздерге қайырлы күн дейміз. Міне бізде бүгін Лаура екеуміз тағы да бір жаңа түскі шоу бағдарламасын жүргізгелі отырмыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, түскі шоу ол сіздермен бірге қызық болады. Егер бізге сіз хабарлассаңыз, өз пікіріңізді айтсаңыз, бүгінгі тақырыбымыз жаңа Лаура айтып кетті, болашақта кім болғым келеді, немесе кім болғыңыз келді сіздіңіздің, иә, сіздің сол армандарыңыз, сол ойларыңызға жетсеңіздер, жете алмасаңыздар жаңа айтып кетті, хабарласып бізге осы бүгінгі шоуымызды, бүгінгі бағдарламамызды қызықты қылуға тырысайық, бірігіп. Бізде өз ойымызды, өз пікірлерімізді осы жерде ашуға, айтуға, сіздерге толығырақ ашып беруге тырысамыз. Сондықтан хабарласыңыздар, біздің жаңағы жоғарыда айтылған нөміріміз, тағы да мен қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы телефон арқылы бізге қоңырау соға аласыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге өз хабарыңызды, өз сұрақтарыңызды, өз пікірлеріңізді жаза аласыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз арнау тобының жанарымның нұры сен атты бір тамаша не береміз. Біреуміздің сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жанарымның, жанарымның
Радио тыңдармандар, біз міне сіздер арна тобының жанарының Нұрсен атты тамашаны тамашаладыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Эфирдің жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Қозғап отырған тақырыбымыз болашақта кім болғым келеді. Біздеге бір WhatsApp желісіне жазған бір тыңдарманымыз жазған екен. Есімі Аружан. Бұл әлемде мені қызықтырған бір мамандық бар еді, ол мал дәрігері. Менің атам атақты мал дәрігері болған, ел игілігі үшін жұмыс жасап халқымнан үнем алғыс алған, көптеген дәрежелерге қол жеткізген деді. Бірде менің мектепке бармаған бір кезімде үйге үлкен апайым, үлкен ағаларым жиналды, өз араларында атамды әңгімеледі. Менің түсінгенім, атам мезгілінен қалдырмай малдарды кәдімгі адамдарды еккендей егіп отырады екен, және көрші атаның ауырып тұрған жылқысын тағы бір әжейдің сиырын емдеп жазыпты. Міне қызық, адам болса бір сәрі, сөйлейтін тілі бар, қай жер ауырып тұрғанын айта алады, ал жылқы мен сиырының қай жер ауырып тұрғанын қайдан біледі? Мен аң-таң болдым. Сол кезде менің көз алдыма ертедегі жылқым мен сиыр елестеді. Олар менің атама келіп, кәдімгі адамдарша тіл қатып, қалай ауырып тұрғандарын айтып тұрғандай болды. Сол кезде мен мал дәрігері болам деп шештім, себебі менің балалық санамда мал дәрігерлік оқуда барлық жан-жануарлардың тілін үйретеді деген ой қалыптасып қалды. Өсе келе олай емес екен. Яғни малдың жан жануарларының тілін түсіну үшін жануарлар әлеміне ену керек екен. Оларды зерттеу керек екен түсіндім. Қазір мен 4-ші сыныпты аяқтап қалдым. Ақыл ойым, санам бұрынғыдан да өсті деп білемін. Мен енді балалар дәрігер болуды армандаймын. Бұл мамандық таңдау себебім, мен денсаулыма байланысты дәрігерге көп қараламын дейді. Бұл екінші тыңдарманым жазған екен. Әркез балалар дәрігерлерінің маған мейірімділікпен қарап, жылы сөйлегендер менің ауырғанымды ұмыттырады. Олардың күлімсіре қарағандарды өз мамандықтарына үйлеседі. Мен дүниеде аналардан кейінгі мейірімді жандар балалар дәрігерлер деп білемін. Және де қазіргі таңда дәрігерлік мамандығы ең қиын болғанымен ең жақсы мамандықтың бірі. Сондықтан да мен балалар дәрігер болуды біраздан бері армандап жүрмін. Денсаулығы төмендеген балаларды емдеп жазсам, олардың өмірге деген құлшынысына артырсам, менен бақытты адам болмас деп ойлаймын. Білімді, мейірімді дәрігер болып, емделушінің ризашылығына ие болу және дәрігерлік мамандықтың дәрежесін көтеру ол ата-анамның арманы дейді. Өзінің мамандықтың иесі болғанға не жетсін,
солай емес пе? Әрине, болашақта кім болғым келеді деген әрбір кішкентай балалар армандап жатады ғой, сол арманына, сол болашағына жетіп жатқанға не жетсін әрине. Мені Лаура осы жерде бағдарламаның басында осы жұмбақ жасыру айдарын бір айтып кетейін деген. Бізде бүгін сондай айдар бар, арнайы жұмбақ жасырамыз. Егер сіз осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, бізге осы тікелей эфирге хабарласыңыз, телефон шалып немесе WhatsApp желісі арқылы жауабын жазып жіберсеңіз, біз оны эфирде оқитын боламыз, иә. Сондықтан да егер осы мен сізге қазір былай қысқа, өте ұзақ емес, 4 жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың сіздер жауабын білсеңіздер, бізге жазыңыздар. Яғни нөмірлеп, бірінші жұмбақтың жауабы осылай, екінші жұмбақтың осылай деп нөмірлеп жазсаңыз, біз соны түсінетін боламыз сіздің жауабыңызды. Бірінші, жақсылап тыңдап алыңыздар. Бұл не деген көп киім, 70 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. түсіндіңіздер ма? Бұл не деген көп киім? Қайталап кетем. 70 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Екінші, үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Айталайым, үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Үшінші, сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Қайталайым, сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Және соңғысы, жерде жатып желіндейді, күз түскенше желінбейді. Қайталайым, жерде жатып желіндейді, күз түскенше желінбейді. Міне осы жұмбақтардың жауабын білесін болсаңыздар, бізге жауабын жаз жіберіңіздер, қымбатты тыңдармандар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, байланыс телефонымыз тағы да қайталап өтейік, +7 707 724 30. Нұрлан мырза, мен жалпы осы мамандық жайлы, әртүрлі мыңдаған мамандықтар жайлы әңгіме қозғап кеткім келеді. Әлемде әртүрлі мыңдаған мамандықтар бар. Олардың пайда болуы ғасырлар қойнауына созылады. Мысалы, от жағушы, жылқышы, мұржа тазалаушы, тағы басқа. Қоғамдық пікір сауалнама бойынша кейбір жасөспірімдер жаңа мамандықтар бар екендігінен хабарсыз екен. 21-ші ғасырдың жаңа мамандықтары мыналар: бизнесмен, банкир, компьютер қызметкері, социолог, эколог, менеджер, агент, бренд менеджер, мерчендайзер, супервайзер, риэлтор, жарнама бойынша менеджер, нотариус дейді. Банкир, банк иесі немесе банктың ірі акционері, банк қарыз беруші мен қарыз алушының делдалдық жасайтын, сөйтіп ақша капиталмен сауда жүргізетін мекеме. Бизнесмен, дар адамдар. Бизнесмен болу үшін адамның өзіне тән қасиеттер болу керек. Оны дараландыратын арнайы қабілеті және белсенді болуға бейімділігі. Менеджердің міндеті жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және тексеру. Нотариус заң жайымен түрлі істерді атқарып отыратын шарттарды, өсиеттерді, сенім хаттарды тағы басқа куәландыратын, толтыратын қызметкер. Бренд менеджер, мерчандайзерлер, супервайзер, жарнама бойынша менеджер өз атын бәсекелес мекемелерден бұрын өткізу үшін адамдарға дұрыс жеткізе алатын маман иелері. Риэлтор, қазіргі таңда адамдар бір нәрсені сатып алу немесе үй ауыстыру қажет болса, риэлторлық пайдалы және қалай жұмыс істеу керектігін көмектеседі. Енді біздің іс шарамыздың жаңағы біздің қозғап отырған тақырымымыздың мақсаты бұл баланың жаңағы жас кезінен қалай мамандық таңдау керек. Соны ол мектептен бастап. Баланың өзі бір кішкентай кезінен белгілі болады ғой, қандай бір мамандық иесі болады, жалпы қандайға бейім деген сияқты. Баланың мектепте және қоғамдық пайдалы әрекеті оның кейін әлеуметтенуде өте үлкен мәнге ие. Кейбір балалар мысалы мектеп кезінен іс-шараларға қатысып жатады, сонда белсенді болады. Мамандық таңдауына рухани құндылықтарға ие болуын, әртүрлі адамдармен араласуға, мінез-құлқының қалыптасуына әсер етеді. Бұған мыналар жатқызуға болады. Жас жеткіншектің қазіргі нарықтық қатынасқа кіруі, өзінің өмірлік позициясын қорғай алу, қоғамдық өмір туралы экономикалық және саяси білім алу құқықтан мәдениетті даму, соң кезде жоғары сынып оқушылар тарапынан тұрмыстық және өндірістік дизайн, гүл өсіруші және бақташы, әртүрлі аңдар, асырау сияқты қызығушылық артуда. Мұндай жұмыс түрі қосымша білімді қажет етеді. Және мамандық таңдаудың екі әдіс тәсілі бар екен. Бірінші ол әдіс сынақ және қателік. Нағыз қажетті мамандықты таппайынша адаса жүріп әр түрлі салада жұмыс істеуіне болады. Бұл оған жақсы сыйлаумен қатар еңбектің қуанышында сыйлайды. Бұған адам өмірінің жартысы кетуі мүмкін. Екінші әдіс қандай мамандық таңдаса да әрбір адамға қажетті өзін өзі тану, өзінің қызығушылығын, қабілетін, ойын, есте сақтауын, қабылдауын, жүке жүйесінің қалыбын білу. Өзіміз туралы білген соң мамандық әлемімен танысуға, сол мамандықтағы өз мүмкіншілігінде адамның маманға сай болу жөнінде білуімізге болады. Тағы да үшінші жолы бар, ол өз ата-анамыздың мамандығын таңдау. Мұндай жағдай егер отбасына мамандықтың ұрпақтан ұрпаққа берілу дәстүрі болғанда таңдауға болады. Көбінесе мысалы әкесі немесе анасы хирург болса, дәрігер болса, бала соны жолын қуады. Және мұндай жағдай егер отбасына мамандықтың ұрпақтан ұрпаққа берілу дәстүрі болғанда таңдауға болады. Бірақ ең бастысы адамның өз мамандығына деген қарым-қатынасы, өз ісіне деген сүйіспеншіліктен туындамақ. Баяғыда осы академия қабырғасын оқып жүрген кезде ұстазымыз адамның ең жақсы көретін сүйікті мамандығы болу керек. Болашақ мамандық таңдау кезінде үлкендердің көмектескеніне қарамастан соңғы шешімді баланың өзі қабылдайды. Және одан арғы жауапкершілікте өз мойнына алады дейді.
Лаура, біз осы сәтте саған өзіңе бір сұрақ қояйыншы. Өзің бала кезден армандаған мамандығың болды ма? Немесе нені армандадың, не өзің кім болғың келді жалпы?
Мен кішкентай кезімде өнер жағына жақын болдым. Әкешім өнер жағы болғандықтан жаңа оқып кеттім ғой. Кейбір кезде баланың жалпы маман таңдауы ол әкешесіне де байланысты болады. Өйткені әкешесі мысалы дәрігер болса, отбасында 5 бала болса, соның бір екеуі немесе біреуі бір дәрігерлік маман таңдау. Сол сияқты мен де өнер жолын таңдадым, бірақ кішкентай кезде мен биші болғанды қаладым. Бірақ Селезнева атындағы хореографиялық училищеге барғанымда бір белгілі жағдаймен өте алмадым. Өзі кішкентаймын, бір сүйегім қатып қалды ма, жоқ әлі шпагатқа отыра алмадым, сондай бір белгілі себептермен мен биші бола алмадым. Содан мен анам айттым, сен әйел адамға тігінші болған жақсы деп. Қолынан іс келген жақсы, сондықтан осы тігін мамандығына деп. Тігін мамандығын мен бір жылдай атуда оқыдым. Алматы технология университетінде заочно оқыдым сырттай. Содан кейін бірақ та енді жүрегім бәрібір өнерді қалап тұрғаннан кейін мен ол оқуды бір жылдан кейін тастап, мен Жүргенов атындағы өнер академиясына түстім. Мамандығым актер. Құдайға шүкір өзімнің арманыма жеттім. Сол?
Жақсы, керемет. Негізі алға қойған жаңағы болашақта кім болғым келеді деген армандаған сол мамандығына жетіп жатса, ол қандай керемет. Мысалы, мен де өзім есіме түсіп жатыр да, қазір кішкентай кезімде мен сурет салғанды ұнататын қатты. Сөйтіп-сөйтіп өсе келе сол суретші болғым келді. Енді сондай бір художник дейді, сондай болғым келді. Бірақ сонымен не керек, мен 8-ші класс, ол кезде 8-ші класс бітіріп, жаңағы оқу орындарына кетуге болатын еді ғой жаңағы. Сөйтіп 8-ші классты бітіріп, мен ол кезде Ленинград деп аталады, қазір Санкт-Петербург, сол қаладағы художественный училище деп айтатын сол кезде, сол соған барғым келетін. Қатты армандадым, соған барып, сол жерде түсіп, сонда оқысам деген, сонда ойым болашақта суретші боламын деген арманым болды. Бірақ өкінішке орай 8-ші класс бітіргеннен кейін ол арманым орындалмай қалды. Бірақ мен басқа бір мамандықта оқып кеттім. Бірақ әскерге барып келдім одан кейін. Әскерге барып келген бәрібір сол Алматыдағы сәулет құрылыс институтына түсіп, сол сурет жағынан көп сурет салып, архитектор сәулетші болып кеттім. Бірақ мен ойлаймын, мен бәрібір сол художник немесе сәулетші боламын деген менен бір сәулетші ол екеуі жақын мамандық қой. Сонымен мен осындай мамандықты армандаған болатын, болашақта мақсат қойған болатын. Соған жалпы мен арманыма жеттім жалпы. Бірақ енді қазір сіздермен бірге осы жерде отырмыз. Оған да рахмет, сол осы жағдайға жеткенімізге. Сонымен мен айтайын дегенім, жалпы кішкентай кезде адамның санасында, ойында, ақылында әке-шешесі бірінші бір бағыт-бағдар береді ғой. Бірақ баланың өзінде де сондай бір қалау болу керек, егер баланың өзінде қалау болмай, әкесі сен осылай боласың деп, немесе анасы сен осындай боласың десе, ол адамның баланың ішінде сол нәрсе жоқ болса жүрегінде, ол қиын болады ондай жағдайда. Мен есімде, біз сәулетші болып жүрген кезде, сәулетшілікті оқып жүрген кезінде, студент кезінде, бізде бір атақты бір сәулетшінің баласы оқыды қызы. Бірақ өзі мүлдем сәулетші болғысы келмеген. А бірақ әкесі сәулетші болғаннан кейін сен оқисың деп сол институтқа кіргізген. Бірақ бір жылдан кейін ол тастап кетті. Сондықтан да ол баланың ішінде, жүрегінде қалау болмаса, ол сол мамандықтың иесі болу екі талай негізі.
Бізге тағы бір тыңдарманым жазған екен. Әр адам өз қалаған мамандығының иесі болу үшін кішкентай кезінен соны санасына сіңіріп, соған қарай бейімделу керек. Мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Адам баласы мамандық таңдауда қателеспеген дұрыс. Осы сөзді мен қазірден бастап есіме сақтаймын. Дәрігерлік оңай мамандық емес, оның артында адамның өмірі тұр дейді. Мен дәрігер болу үшін сабағымды үздік оқып, жоғары оқу орнына түсуім керек. Одан соң мол тәжірибе жинақтап, аянбай еңбек етем. Өз ойымды іске асыру үшін қазірден бастап талпынудамын. Болашақта адам дәрігері болсам да, мал дәрігері болсам да үлкен жауапкершілікпен атқаратын боламын. Әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар. Бірақ өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың да саны аз емес. Балалар мамандық таңдауда жаңылмай, болашақта өз өміріңіздің бір кірпіші болып қаланайық. Нұрлан мырза, мысалы сізде 3 балаңыз бар. Соғыл жайлы айтып кетсеңіз жалпы. Үшеуі де өзінің қалаған мамандығында ма? Мысалы, біреу мектеп оқушысы.
Иә, біреу кішкентайымыз әлі мектепте оқиды, бірақ оның да әлі болашақтағы алға қойған мақсаттары, болашақтағы таңдаған мамандығы бар. Бірақ алдындағы екеуін айта кетейін әлі кішкентай болған. Негізі екеуі де алға қойған мақсаттарына болашақтағы жетті деп айта аламын. Иә, өткен үлкеніміз біздің сондай бір техникаға дейді ғой. Соған өте жақын болып өсті. Иә, өзі сол мамандықты қалап, сол оқуға барғысы келді. Және оның басында колледж дейміз ғой, колледжін бітіріп алып, одан кейін жоғарғы оқу орнына түсіп, соны да бітіріп алды. Қазір өзі сол салада, сол мамандығында жұмысын істеп жүр. Мен ойлаймын, сондықтан да ол баламның сол арманы, болашағы орындалды әрине. Бірақ енді оны мен тоқтап қалған жоқ ол. Ол қазір тек қана жаңағы программист дейміз ғой, ол программистік қызметін жұмысын істеп жүр. Бірақ сонымен қоса ол тағы бір мамандықты, тағы бір саланы қамтығысы келеді. Сонымен айналып жүр. Ол музыка жағынан, музыкалық аспаптар, ойнау жағынан, сол жағынан да қазір арманы несі бар. Әлі енді жас қой, әлі 25-ке енді келді, бірақ ары қарай ол болашақта тағы да сол музыка саласын, ән саласын, аспаптар ойнау жағынан ол әлі де көп белестерге жетеді деген сенім бар, үмітім бар. А одан кейінгіміз біздің жақында ғана мектепті бітірді, ол болашақта сол ағылшын тілі маманы болғысы келіп, солай алға мақсат қойған. Мектепте оқып жүргеннен ағылшынша сөйлеп, аудармашылар, аудармашы болып, тәржімашы болып, сөйтіп, маған көмектесіп, сөйтіп мен достарыммен араласып жүретін сол жағынан. Үй құдайға шүкір, ол қызымда биыл сол Алматыдағы жағы бұрынғы Ильяз дейміз ғой, сол оқу орнына түсіп, қазір оқып жатыр, студент қазір. Сондықтан да мен ойлаймын, ол да болашақта сол ағылшын тілі саласында қызмет етеді, жұмыс істейтін несі бар, сонда ойы бар, несі бар. Сондықтан мен балаларымның жалпы несі жағдай қазір осындай. Мен болашақта олар өзінің армандарына жететініне кәміл сенемін. Өйткені соған талпынуы бар, ұмтылыс бар. Жай шейін я болам деп қойып жүрген жоқ. Мысалы, не үшін біз көп жағдайда сол болашақтағы армандаған мамандықтарымызға ие бола алмаймыз? Мысалы, сұрақ бар ғой сондай. Себебі мен ойымша оған ешкім сол адам, сол бала соны армандағанымен, бірақ соған ұмтылмайды. Қалай десем, іс жүзінде қадамдар жасамайды. Сондықтан сондай мамандыққа жете алмай қалып жатады мысалы. Иә, болғысы келеді. Мысалы айтамыз ғой, көп жағдайда есімде біз мектепте бала кезімізде кім болғың келеді десе, біз бәріміз космонавт болғымыз келеді деп айтатынбыз. Шынында. Бірақ оның бәрі космонавт болып жатқан жоқ қой. Бірде жарым жаңағы біздің қазаққа белгілі ұшақ космонавтымыз бар ғой негізі. Сол сияқты бала сол ұмтылса кішкентай кезінен, бірақ мен соңғы осы біздің жаңағы қалып батыры қаһарманы соңғы біздің болған жағы ұшқыш ғарышкеріміз Айдын, иә, Айдын ағамыздың несінен есімде айтқан сөзі, ол кішкентай кезінен солай болғысы келген екен. Ұшқыш болғысы келген және ғарышкер болғысы келген екен. И сол арманына ол жеткеніне мен өткенде бір есімде тыңдап не алып қалдым, қуанып қалдым. Сол сияқты арманға қойды, болашаққа мақсат қойды, және соған ұмтылды, сол іс жүзінде ол соған жете алды. Сол сияқты тыңдармандар, армандарыңыз орындалады және болашақта жете аласыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне біз болашақта кім болғым келеді тақырыпты қозғап отырмыз. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Ендеше біз кеші тобының қуыршақтары әміне береміз. Тамашалаңыздар, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, міне эфирде біз тақырыпты болашақ кім болғым келеді, болашақта кім болғым келеді айдарын біздер, сіздер куә болып отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Ендеше біздің эфирімізге қоңырау шалып отырған бір тыңдарманымыз бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Алло. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлем, алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сізге бір сұрағымыз келе, сұрақ қойғымыз келеді. Жалпы болашақта кім болғым келеді? Сіздің кішкентай кезінде әр адамның өзінің арманы болады, иә? Болашақта осындай бір мамандық иесі болсам деген сияқты. Сізде арманыңыз болды ма? Және сол болашақ маманына сіз ие болдыңыз ба? Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз.
Yani менің арманым болды, бірақ ол менің арманым орындалмады. Мен жалпы дәрігер мамандығы болғым келді, бірақ сол дәрігер мамандығына мен оқу түсе алмадым. Енді сол менің арманым болып қалды. Енді болашақта мен ойлаймын, мүмкін оқуға деген сондай. Өйткені менің мамам, апам дәрігер болды, сондықтан да менде сондай дәрігерге сондай болды.
Дәрігердің қай түрін сіз таңдағыңыз келеді сонда?
Мен дәрігердің қаладым гинеколог болуға.
Түсінікті. Сіз жасыңыз нешеде?
Менің жасым
30-да. Әлі кеш емес, өйткені бір көптеген бір оқиғаларды естіп жатамыз ғой, адам 70-ке келсе де, 60-ға келсе де оқи береді деп. Сондықтан да, құрметті тыңдарманымыз, сіз әлі де сол армандарыңызға жетеді деген ойдамыз. Ең бірінші адам талпынып жұмыс істесем, сол белгілі бір мақсатқа қол қойса, демек, сіз өзіңіз бір белгілі мақсат қойып отырсыз ғой, мен келесі жылы осылай түсем деген сияқты. Әлде қалай? Жалпы қалай соған сіз талпынып жүрсіз?
Мен негізі осы бірнеше жыл болды, екі жыл немесе үш жыл болды, ең болмаса сондай кешкі бөлімде оқуға солай болады. Әлі де ойланып жүрмін, бірақтан кейде жұмыс табымен ол дұрыс емес сондықтан да, бірақ алдағы уақытта мен оқығым келеді, ең болмаса жаңағы мен медсестра.
Медсестра, иә? Әрине, медсестраның да жалақысы өте жақсы. Қазір кез келген клиникалық ауруханаларда олар бір сондай, қала деп айтсам екен, таптырмашы. Сондықтан да, құрметті тыңдарманымыз, сіз әлі де сол мамандыққа жетеді деген ойдамыз. Ең бастысы алдыңызға мақсат қойсаңыз, сол медсестра болуды. Тіпті өзіміз мысалы жақын арада күннің бір ауырайына байланысты бәріміз қатты ауырдық. Сондықтан бір система салатын адам таппай қалдық, шынымызды айтсақ. Сондай кезде бір көрші де жоқ екен система салатын, қан тамырлары деген сияқты арқылы. Сондықтан да, әрине, медсестра болғанға не жетсін. Құрметті тыңдарманымыз, сіз әлі де сол мамандықтың иесі болады деген сенімдеміз. Тағы бір сұрағымыз бар сізге.
Алло, мен сізге тағы бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы қалай ойлайсыз, адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алу керек? Жалпы адам мамандық таңдаған кезде не қабілет, дарын маңызды ма, немесе мамандық халықтың қоғамдағы беделі маңызды ма, жаңағы зарплатасы көп дейміз ғой, айлығы көбіректігі маңызды ма? Қалай ойлайсыз, жалпы нені басшылыққа алу керек?
Менің ойымша сол адамның бірінші өзінде сондай дарын бар ма, сонда қалау бар ма, сол мамандық сол келешекте сол саламен жұмыс істей алады ма, сол маңызды деп ойлаймын.
Яғни қабілеті дарыны болу керек қой, иә? Егер мысалы үшін жаңағы айлығы көбірек деп сол мамандық таңдасақ, сол дұрыс па, немесе ол қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңізше? Қабілетім болмаса да мысалы.
Ол мүмкін дұрыс емес, өйткені ол бәрібір келешекте ол өзі қаламаса, өзі сол сол жұмысты сүйіп жақсы көріп істемесе, ол бәрібір де ол келешекте сол жұмысты тастап кетеді. Өзінің алау бойынша сондай жұмыс ойлаймын.
Тағы бір сұрақ сізге. Жалпы адам бірнеше мамандықты меңгерсе, мысалға болады ғой, мысалы 1-2-3 жоғары оқуын бітіріп жатады, оның өмірі қандай болады деп ойлайсыз сондай адамдардың, сол бірнеше мамандықтың иесі болған адамдарды? Сондай адамдарға қалай көз қарасыңыз, пікіріңіз?
Мен ойлаймын, ол бірнеше мамандық болғанымен де сол бірнеше мамандықтың бәрібірде сол бір мамандық бойынша ол жұмыс істейді, өйткені ол мүмкін емес сол үш мамандық бойынша жұмыс істеуге деп ойлаймын.
Иә, рахмет пікіріңізге. Иә, мен сол шынымен де бірнеше мамандықты таңдап соны меңгергеннің өзінде де бәрібір оның бәрін істеуге үлгермейді шын мәнінде де. Рахмет сізге. Жақсы,
рахмет сізге көп көп, сау болыңыз.
Рахмет пікіріңіз үшін. Сау болыңыз.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бір тыңдарманның әңгімесіне куә болдыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Басқа не айтамыз біз?
Мен Лаура, осы жерде бір статистиканы оқып кетейін деген. Мына жерде мен бір статистиканы көргенмін. На мектеп бітірушілер дейді ғой, сол мектеп бітірушілерден алған бір не бар екен, статистика. Сонда сұраған ғой балалардан, кім қандай мамандықтың иелері болғарын келеді деген. Сонда мына жерде пайызбен алғанда балалар мынандай жауап беріпті. 13% пайызы дейміз ғой, дәрігер болғым келеді депті. 5% заңгер болғым келеді депті. 4.5-5% мұғалім болғым келеді депті. 4.5% тәржімашы, енді аудармашы дейміз ғой, болғым келеді депті. Және 4.5% инженер болғым келеді депті. 3.5% экономист болғым келеді депті. Тағы 3.5% сәулетші болғым келеді депті. 2.5% программист болғым келеді депті. Және 2.5% журналист болғым келеді депті. Және 2.5% эколог болғым келеді депті. Әлі таңдау жасамадым деген адамдар, балалар 12% болды. Сонда қызық екен, шынымен де балалардың көбісі заңгер менен мынау дәрігерлікті қазіргі заманның көп несі ғой, таңдаған екен. Және бір қызық, көп жағдайда ер балалар. Ер балалар қандай мамандықты таңдаған екен? Мына жерде 5 мамандық, жаңағы көп айтқан мамандықтар, олар механик болғым келеді депті, футболист болғым келеді депті, яғни спорт саласы, иә. Және программист болғым келеді депті, және полицей болғым келеді деген екен. Ал қыздар, қыздар жағы, қыздар көбінесе таңдаған мамандықтар ол сән үлгісін көрсетуші, өзің сияқты сән жағынан, иә, сол гид болғым келеді депті, және хореограф болғым келеді депті, дизайнер болғым келеді деген, және тәржімашы, яғни аудармашы болғым келеді деген. Осындай статистика бар екен қазіргі жастардың алынған.
Керемет. Біздің бір Даяна есімді тыңдарманым жазған екен, әрқашан мен журналист болғым келген және боламын да, өйткені өмірге сүйікті ісіңмен айналысқан кезде ғана шынайы рахат табасың. Шынымен де адам өзінің бір шынайы өзінің сүйікті ісімен айналысқан кезде шынайы рахат табады. Нұрлан мырза, жалпы сіз мамандықты ата-анаңыздың көмегімен таңдадыңыз ба, әлде қалай?
Жоқ, мен нақты айта аламын, ата-анам маман таңдауы мен емес, Өйткені, ну, бір жағынан ұқсастық бар ата-анамның мамандығына. Өйткені, әкем өмір бойы инженер-строитель болған. Сол құрылыс саласында болған. Енді мен архитектор болдым. Бірақ сәл ұқсастығы болған мен де нақты емес. Мен инженер емес, мен сәулетшімін жалпы. Бірақ әкем ешқандай менің мамандық таңдауыма ықпал еткен жоқ. Немесе ол міне осын таңда деп ешқандай ұсыныс жасаған да жоқ. Мен өзім сол кішкентай кезімнен сурет салуға жақын болғандықтан өз мамандығымды өзім таңдадым деп айта аламын. А анам болса, анам ол дәрігер болды. Ол дәрігер болды, ол медицина саласында, ал мені медицина саласы мүлдем қызықтырған жоқ. И қызыққан да жоқпын, ол салаға бармағанымды себебім сол. Сондықтан да нақты айта аламын, ата-анам ықпал еткен жоқ менің мамандық таңдауыма. Енді жаңа сен базасында бағана айтып кетті ғой, негізі әке шешесі қандай мамандықтың иесі болса, балаларын да сол мамандықтың иесі қылуға тырысады көп жағдайда. Мысалы біз білеміз ғой, әншілердің балалары әнші болып жатыр, дәрігердің балалары дәрігер болып жатыр, сол сияқты көп жағдайда солай болып жатыр. Бірақ ол, мен ойлаймын, нақты ол сол не емес, бір осы ғана дұрыс деген деп айтуға болмайды. Немесе дұрыс емес деп те айта алмаймыз. Өйткені шынымен де сол үйде нені көріп өссе, соған жақын болады ғой жалпы. Мысалы, әкесі де, шешесі де, анасы да дәрігер болса, әрине ол дәрігер мамандығын таңдау ол 90% мүмкіншілік солай болуы мүмкін. Сол сияқты ғой, меніңше бала өз таңдау керек.
Дұрыс айтасыз, ең шешімді қабылдайтын баланың өзі. Кейбір ата-аналар енді өкінішке қарай балаларын бір күштеп апарып жатады ғой, болашақта осының жемісін көресің, осын саған көп ақша әкеп береді деген сияқты. Ал адам өзінің шынайы өзінің сүйікті ісімен айналысқанға не жетсін. Ендеше біз әдеттегідей жаңалықтар айдарына бергіміз келеді. Бір Астанада төртем дүниеге келді. Шем деп жатамыз ғой, Нұрлан мырза. Енді төртем дүниеге келді. Бұл жайлы сәбилерінің әкесі Асхат Спанов хабарлады. Екі қыз бен екі ұл 2016 жылдың 2 желтоқсанында дүниеге келген. Сәбилерінің ата-анасы оларға Арсен, Алихан, Диара, Аделя есімдерін қойды. Біз сәбилерінің келуін ұзақ күттік. Әзірше олар анасымен бірге перинаталды орталықта жатыр. Жағдайлары жақсы. Бұл 2 желтоқсанда болған жағымды жаңалықтардың бірі. Бірақ біраз уақыт ауруханада болады. Олар онда дәрумен қабылдап дәрігерлердің бақылауында жатыр. Дәрігерлер оларға жақсы қарап жатыр, деді төртемнің әкесі Асхат Спанов. Сондай-ақ 38 жастағы ер адам сәбилерін 2 рет көріп үлгерген айтты. Шынында айтсам, перинаталдық орталықта барлығы залалсыздандырылған. Сондықтан да мен оларды үйде күтейін. Күш жинап келсін, деді сәбилердің әкесі. Айта кетейік, отағасы Қарағанды қаласының тумасы, шекара қызметінде жұмыс істейді, ал әйелі Салтанат жеке компанияда жұмыс істейді. Астанаға осыдан 5 жыл бұрын келген екен, не деген жақсы жаңалық. Бірден дүниеге төртемді алып келді. Сәбилеріңіздің бауы берік болсын дегіміз келеді.
Бізде қуаныштарына ортақпыз жалпы, осы отбасының. Жалпы мен бағанағы жұмбақ туралы соның шешімдерін айтып кетейін дегенмін. Бізде одан кейін тағы бірнеше жұмбақ болады осы жалпы мамандыққа байланысты.
Сіз маған айтсаңыз, мен айтып соны шешімді көрсем.
Жаңағы бағана біз жазып кеткен, айтып кеткен осы бірнеше жұмбақтың жауабы бізге келіп жатыр, бірақ дұрыс жауаптар бар. Сол жауаптарды мен айтып кетейін деген. Одан кейін жаңағы екінші несіне бөліміне көшеміз, жұмбақтар. Бұл не деген көп киім, 70 қабат көп киім, жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Оны орам жапырақ деп жазып жатыр, ол дұрыс жауабы. Енді үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Қалай ойласыз, тыңдармандар не жазып жатыр деп?
Тағы да қайталап өтсеңіз.
Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр.
Қызылша емес па?
Дұрыс, қызылша. Сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Онда біз жеп жүрміз. Оны да.
Сырты жасыл.
Иә, сырты жасыл қатты, іші жасыл тәтті.
Тәтті. Бұл не екен? Қияр?
Жоқ. Іші қызыл.
Қызыл іші. Сырты жасыл. Иә, не болды екен бұл?
Қар.
Қарбыз.
Қарбыз. Не осындай біздің жұмбақтарымыз болған. Тағы біреуі бар. Жерде жатып желіндейді, күз түскенше желінбейді.
Желінбейді.
Иә, жерде жатып өседі. Өзі жерде жатып күйе береді.
Құлпынай?
Жоқ. күз түскенше желінбейді. Жерде жатып желінеді. Жоқ, үлкен.
Үлкен ба?
Иә.
Асқабақ?
Жоқ. Соған ұқсас. Да, қарбызға ұқсас.
Қауын.
Қауын. Иә, міне қымбатты тыңдармандар, бізде қазір тағы бір екі жұмбақ қояйын. Екі жұмбақ, иә. Осы жұмбақты Лаура, егер сен білсең, айтуыңа да болады, егер білмесең, біздің тыңдармандардан күтейік. Былай дейді, үлгілерге қараймын, үй үргесін қараймын, өрнектерді оямын, терезесін қоямын.
Қырау?
Жоқ, бұл мамандық иелеріне байланысты.
А, мамандық иелеріне байланысты.
Үлгілерге қараймын, үй үргесін қараймын, өрнектерді оямын, терезесін қоямын.
Суретші?
Жоқ.
Терезесін қоямын. Радио тыңдармандарымыз естіп отырса, сұрақта жауабын сіздерге түрде WhatsApp желісіне.
Жарайды, біз онда оны радио тыңдармандардан күтейік жауабын. Тағы біреуін айтып жүрейінші деп. Қуантады халықты, асыға оны күтеміз. Жақсылық хабар әкеліп, алғыс жақын туыстан. Алыс жақын туыстан. Қуантады халықты.
Журналист?
Жоқ. Асыға оны күтеміз. Журналист күтіп отырамыз. Жақсылық хабар әкеліп, алыс жақын туыстан.
Почташты деп айтып жатамыз.
Иә, иә, иә. Почташты. Жарайды, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық.
Иә, құрметті радио тыңдармандарымыз, байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Қозғап отырған тақырыбымыз, болашақта кім болғым келеді. Ендеше біз Әділет Жеңістің еркелеші еркем әніне бергіміз келеді. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жоқ, талшыбық тай бойында жарқан жүздер жаным болсаң деймін жарым күндіз түні бір өзің сен ойымда.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің қозғап отырған тақырыбымыз болашақта кім болғым келеді. Бұл мамандық иесі жайлы. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Мамандық алғың келе ме, мамандық өзі немене? Айналаң толған мамандық, айналаң толған өнеге. Тыңдайық және кәне ойлайық, білімге терең бойлайық. Талмасын, қанат сөнбесін, үміт, армандар алға жалғасын. Соқса да дауыл, өрт болсын өмір. Қанаттар балғын талмасын. Алдағы келешек өмірге қажет маман таңдау әр шәкірттің арманы. Әркім өзінің жұмысын қызықты болуын қалайды. Мамандық алғын келеме. Құрметті радио тыңдарманыңыз, өздеріңіздің мамандықтарыңыз туралы айтып берсеңіздер. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізде бір тыңдарманымыз хабарласқан екен. Қазір біз бір пікірталас жүргізетін боламыз.
Yeah.
Алло, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Біздің қозғап отырған тақырыбымыз болашақта кім болғым келеді. Аға, сіздің жалпы бір мамандықтың иесі болдыңыз ба? Сол болашақ маманның иесі болдыңыз ба? Сол арманыңызға жеттіңіз ба? Сол жайлы бізге бір қысқаша айтып берсеңіз.
Иә, yeah, кішкентай кезімде. Иә. Иә. Мен енді
мамандық жақсы оқушылардың бірі болдым.
Мхм.
Сол жағдай есіп жатыр ма?
Иә, иә, есіп жатыр.
Әрине басында онша түсінген жоқпын. Сол ол кезде не болды андай ауыл шаруашылығы азаматы болу деген басқа. Сондай болды. Сонымен мен Алматыға келген неге түсуге агрономия факультетіне. Содан Саратов пайда болды. Орталық сөздер болды ғой, бірақ ол соңғы емтиханда не болмады, онша кешігіп қалдым ба, сонымен жақсы болған жоқ. Бірақ негізі одан кейін неге бардым, анау Москва ветеринарлық академиясына түсуге барғанмын. Ол жерде де ол экзамды жақсы тапсырдым, бірақ соңғы неде кешігіп қалып онша удашым болмай болмады. Соңында не керек, мұғалім болдым ба, мұғалімдікті бітіріп бәлен жыл істедім, бір 25-30 жылға жуық
мұғалім болды.
Кешегі сол әскери жетекші қызметін атқардым. Мен сол пенсияға шықтым, енді ерекше енді сол кезде істеп жүріп не болды дегенмен әлгі Минпростың әлгі құрмет грамотасына грамота алдым республикалық. Одан кейін осы не бар ғой, әлгі ол қазақша қалай айтады, отличный народный образование деген неле болды ғой, званиялар болды. Соған предлагать кетті, мен басқашаға ауысып кеттім, жалпы жаман болған жоқ. Жақсы.
Сізге тағы бір сұрақ қояйын дегенім. Жалпы қалай ойлайсыз, мысалы, белгілі бір кәсіптің иесі болу үшін міндетті түрде жаңағы жоғары білім алу қажет пе, немесе сол арнайы білімді алмай-ақ сол мамандықтың иесі бола алуға болады ма? Қалай ойлайсыз? Мысалы, оқымай-ақ сол мамандық.
Әрине.
Иә.
Әр кімнің жоспары бар, бірақ Құдайдан берілген не болады, адамда сондай
қабілет, дарын.
Сол мамандыққа деген жастайынан арман болады ғой. Әрине сол өзінің ұнатқан сол арманыңда тұрсаң олай өте жақсы. Өйткені мен өзімдей болды. Өйткені өзің армандаған қызметінде қару бұл өте бізге рухани жағынан да жан жағынан, тән жағынан, барлық жағынан ол жақсы. Өйткені сіз өзіңіз сүйген мамандықты жұмыс істейтін болсақ, біз ынтамен атқарамыз. Ешкімнің түрткілеу керек жоқ, өзім соны атқарған сайын рахаттана беретін. Және оны жақсы атқарғаны кейін әрине сен көтерілесің, әрине сенің қаражатың да көтеріледі, жағдайың жақсы болады, қуанып барасың оған. Күні-күні ойлайтын сол, өйткені әрине армандаған мамандықта жұмыс істеу ол өте үлкен бір адамға қуаныш сыйлайтын сондай, жаныңа рахат сыйлайтын сондай.
Сізге сізге өзіңізге жеке тағы бір сұрақ. Рахмет жаңағы жауабыңызға. Енді өзіңізге жеке. Сіз өзіңіз кішкентай кезіңізде әке шешеңіз көмектесті ме мамандықты таңдауға, немесе өзіңіздің шешіміңізбен таңдадыңыз ба?
Осы әке шешем.
Иә.
Менің анам 3-ші класс бітірген, әкем 4-ші класс бітірген сондай болған.
Демек ешкім ықпалы болған жоқ, өзіңіз таңдадыңыз, иә?
Иә, ол кісілерде болған жоқ. Мен көбінше осы құдайдың осы көбірек ізденудің арқасында, көбірек оқып, сол көбірек газет журналдары оқып, соның арқасында сондай көзім ашылды да. Сонда үйдегілердің ішінде менен төрт жігіт едік, соның екіншісі болатын. Сонда әкем айтатын, осы баламнан бір нәрсе шығады ау деп.
Аға, осы аха, рахмет.
Соған
айта беріңіз.
Иә, содан өзгендім жақсы. Онды бітіргеннен кейін осы Алматыға келіп болмады, бір жұмыс істедім. Келесі жылы Алматыға келемін дедім де Москваға кетіп қалдым. Ол кезде жаңағы не мал дәрігерлік академиясы болды. Соны қатарып жүріп ипа айтпай сол қазаққа барып ол жерде емтихан жақсы тапсырдым. Бірақ енді ол негізгі мақсатым ол емес, менікі атақ десе болды деді. Өйткені сол кезде Москваны бітіргендер бізді жоғары жаңағы жақсы қабылдайтын да. Сонда соны бір бітірген өзбекстанда жігіт өзбекстанда министр сөзі бойынша министр болды да. Просто енді сол жерге барсам енді арманнан гөрі бірақ көзім ашылып көбірек нәрсені көремін, білемін. Соны білсем біраз өлесін шығармын деген арман болды да сол. Бірақ мен келгенде әкем бірден қайтыс болып кетті да. 47 жасында сол 7 жасынан ол кісі өзі жетім болған кісі еді. Сол бір практикантқа түсіп қалып сол жаңағы әкімдік содан қайтыс болып кетті, өте өкініші болды, кейін қалып кетті. Соңынан не керек, ташкенттен нені бітірдім, мұғалімдікті бітіріп алдым. Аллаға шүкір, жаман болған жоқ, бәрі жақсы.
Рахмет.
Жалпы аға, кәсіби өміріңізде ең қызықты және ең қиын сәттерге тоқталсаңыз, бір қысқа ғана айтып берсеңіз.
Бірден еске түсе қойса айтайын.
Немесе қиын сәттер болса.
Қиын сәттер әрине әкем қайтыс болғаннан кейін барлық ауыртпалық маған түсті. Мен кез келген жұмыссыз еді, әйтеуір досым болды бір. Сол кісі көбірек қарасып сол жұмыс тағылып мен енді былай қарасам өзім мамандығымда негізі амалдың жоғынан сол жұмыс істеген көрем еді да. Негізі мамандығым деп айта алмаймын, бірақ күшімді салдым, мүмкіндігінше әрекетін жасадым, қиналып өмір сүрдім. Оға әйтеуір жаңағыдай соңынан не керек, соңына артына қарай жағдай болмағандықтан соны жалғастырып соңына дейін шыдадық қой. Ал енді қуаныштары сол бәрін соңына дейін атқардық. Бірақ әрине өздігімізден жүреді екенбіз, бірақ құдайдың қолдауы болмаса бәрі бітті болады екен. Сол құдай қолдап әйтеуір аман түсіп жетіп сол көзімізді ашып түсіндік қой. Сол барлығы сүйіспеншілікпен істелу керек екен, шын жүректен таза атқарылу керек екен. Адал әдік үлкен кіші жұмыс болсын, шын жүректен атқарылмаса ол құдайдың алдында біз дұрыс жасамайды екен.
Жақсы, рахмет.
Жақсы аға, сізге көп рахмет. Сұрағымызға жауап бергеніңізге рахмет. Құдай сізге жар болсын, сау болыңыз, ауырмаңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіз. Жақсы, сау болыңыз.
Рахмет, сендерге табыс
тілеймін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіз біз тыңдарманымыздың әңгімесіне куә болып отырсыздар. Біздің эфиріміздің аяқталуына жақын қалды. Жалпы мамандық таңдау бір минуттық іс емес. Ол сенің өміріңдегі ең қиын таңдау болуы мүмкін. Ата-анаңның сен міндет түрде юрист, доктор болуың керек деген кеңесіне ермеуің керек. Сен бұл кезде өмірде ең бақытсыз болуың мүмкін. Өзіңнің немен айналысқың келетініне жақсылап ойлан. Міндет түрде арманыңды іске асыру жолдарын жоспарла. Мен бизнесмен болам, машинам болады деген оймен тоқтауға болмайды. Достарың түсетін оқуға түспе. Көбінесе достар қай оқуға түссе, еліктеп,
олар бірге барып, түсіп жатады.
Жаңа достар тауып, өзіңе ұнаған жұмыспен айналысатыныңа сен өзіңе ұнаған мамандық туралы көбірек білуге тырыс. Мүмкіндік болса, кейін өзің жұмыс істейтін жерге барып, сол іспен айналысатын адамдармен сөйлес. Өз-өзіңе бұл таңдау түпкілікті болмай, өміріңнің кез келген кезеңде өзгерістер болатынын ойла. Қорқыныш сезіміне берілме. Бұл сезім кез келген адамның таңдауы алдында кездеседі. Кейде жұмыс жолын тәжірибеден бастаған пайдалы. Бүгін білгің келетін нәрсені ертеңге қалдырма. Қалай түсесің, қалай оқисың, бітірген соң қандай жұмысқа орналасасың, осының бәрін білуге тырыс. Мектепшілік сыныптан тыс іс-шараларға міндет түрде қатысуға тырыс. Бұл қоғамда, ұжымда адамдармен қарым-қатынас жасау жолдарын және олармен тіл табысуға үйретеді. Әркім бұл өмірде өз орнын табады. Сенің кім болатының маңызды емес, сенің қандай адам болып, өз еліңе, отаныңа пайда келтіретінің маңызды. Нұрлан Мырза, жаңағы біздің жұмбақтың шешімі не болды екен?
Біздің жұмбақтың шешімі бірінші жаңа Лаура сені таптың, құрылысшы біріншісі. Біздің жаңағы айтқан екінші жұмбағымыздың несі? Пошташы болды, иә? Пошташы болды. Содан кейін біз тағы қайсымыз қазір. Осы екеуі болды.
Екі жұмбақ
болды. Сол рахмет біздің тұрақты радио тыңдармандарымыз хабарласып жатқандар үшін рахмет. Бізбен бірге болған үшін рахмет. Жалпы мен айтайын дегенім, осы қорытынды ретінде осы мамандық таңдау ол адамның ең маңызды бір шешімі деп ойлаймын. Өйткені оның болашағы ғой. Сондықтан да сіздерге тілейтін тілектеріміз мамандық таңдауда ешқашан қателеспеңіздер.
Әрине. Ендеше радио тыңдармандарымыз, біздің бір сағат көлемінде көзді ашып жұмғанша бағдарламамыз аяқталды. Студия жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.